Balamusiza nnyo mu kubeerawo kwa Mukama amakya ga leero. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo amakya ga leero, twongere ekiseera kino eri Mukama. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe kubanga nga we tuyimbye, totuleka era totulekerera. Otulabirira bulungi nnyo n'otwagala n'okwagala okutajulukuka. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama ku lwaffe ne ku lw'abannaffe. Tukwebaza kure kanisa, tukwebaza kimazima ddala oli wannamaddala gye tuli, era nga we twongera okusomesebwa okubikirwa kwa Yesu Kristo okutuufu gye tuli, kwe tugwanidde okuba nako, nti twongera Ayi Mukama okuzimbwa mu bwakabaka bwo. Ne tweyongera ebuziba Ayi Mukama mugwe awamu naawe muffe, awamu Ayi Mukama Katonda waffe ffe naawe tweyongera okunyumizigana mu buli sekinoomunne. Katonda waffe omulungi, ekigambo kyo nga kijja gye tuli amakya ga leero, kibe ekyo Ayi Mukama ekinaatuleetera okubudaabudibwa, ekinaatuleetera okutereezebwa, ekinaatuleetera okuwonyezebwa, ekinaatuleetera Ayi Mukama okunywera mu kukkiriza buli mutuukirivu kwagwanidde okubeereramu omulamu muko gy'oli. Weebale nnyo Mukama Katonda waffe nti okituma ne kituukiriza byonna by'okitumidde, era tugaana sitaani enkweze n'emitogo gye gezaako kitubbako mu ngeri yonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okukkiriza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Okukkiriza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Nga tuli mu Yokaana essuula ekkumi n'ennya okuva ku ny'olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya. Nga bwe twatandika okusomesebwa kw'ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera eri abayigiriza bwe ekkumi n'omu ng'abasiibula, oluvannyuma lwa Yuda Isikaliyoti okubaamuka agende amulyemu olukwe, olwo embeera y'okweraliikirira n'ebajjira mu kisenge kya waggulu kye baalimu nga balya ekyeggulo ekyo ekisooka eky'okuyitako. Kubanga baali baakamala okuyingiza Yesu Kristo mu kibuga n'emizira mu kitiibwa kye yali agwanidde, eyali ajja mu linnya lya Dawudi oyo omulokozi w'ensi, ekyabaleetera okwesunga ebifo bye baali bawakanira nga bwe twabuulira omulundi oguwedde. Ate ye n'abagamba nti waliwo mu bo eyali agenda omulyamu olukwe. N'ayongera ate n'abagamba nti akaseera katono kakyali nabo mu lunyiriri olwa 33 olw'essuula ey'ekkumi n'essatu. Era n'ababuulira n'obabuulira nga Peetero yali mpagi ruwaga waabwe we yali agenda okumwegaana, olwo ne basoberwa nnyo. Kwe kubagamba nga bwe tusoma leero, subira nti mwatuuseeyo mu ssuula ey'ekkumi n'ennya okuva ku lunyiriri olusooka, soma okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya, nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkiriza Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebisenge bingi, era ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, bwe ndimala okubateekerateekera ekifo ndikomawo ne mbatwala gye ndi. Nze gye ndi nammwe gye muba mubeera, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Nyo olwokutaano Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'olaga, kale tuyinza tutya okumanya ekkubo? Yesu n'addamu nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne Kitange mwandimutegedde. era okuva kaakano mumulabye era mumutegedde. Filipo n'amugamba nti, Mukama waffe, tulage kitaffe kinaatumala. Yesu n'amugamba nti, Filipo, kasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna era tontegeeranga. Buli alaba nze aba alabye kitange. Kale lwaki ate oyogera nti tulage kitaffe? Tokkirizanga nze ndi mu kitange era ne kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbategeeza si byange ku bwange, wabula biva eri kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Kale munzikirize nti ndi mu kitange era nga ne kitange ali mu nze. Oba si ekyo, munzikirize olw'emirimu gyokka. Ddala ddala mbagamba nti buli anzikiriza alikola emirimu egyo gye nkola era alikola n'egisinga ku egyo, kubanga nze ŋŋenda eri kitange. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akibakoleranga, kitange alyoke agulumizibwe mu mwana. Bwe munaasabanga ekintu kyonna mu linnya lyange n'akikolanga. Nga bwe tuwulidde mu nnyiriri zaffe zino, mwe muli nze ndi ey'omukaaga, Yesu gye yayasanguza eri abayigiriza bwe nti ye yali ekkubo n'amazima n'obulamu. Era ffenna leero kye twali tuwulidde emirundi mingi nnyo okusinga ku ekyo kw'olwo abayigiriza kye baali bawulira, kubanga kw'olwo gwe gwali omulundi gwabwe ogwabasookera okiwulira. Naye ng'essira Mukama, nga bwe tulabe mu nnyiriri zino, ye yalissa ku kuba nti kyali kibagwanidde era naffe kye kimu kitugwanidde okukikkiririza ddala. Kubanga nkiwa ku lwange nti n'abayigiriza ba Yesu baali nabo bakiwulidde mu ngeri emu oba endala entakera. Osanga nga emirundi egimu mu bye yali abagamba nti ye yali ekkubo n'amazima n'obulamu, yali akozesa bigambo birala mwe baali balina okitegeerera naye ne batakitegeera. Ekindowoozesa nti kye kyabibagambisa ebisatu omulundi ogumu mu ngeri y'okuba nga abiwumbawumbako, kubanga yali ababuulirira ebigambo bye bisembayo, n'okitwala nga eyali abawa Samale. Lw'ebyo byonna ebigambo byali nga jja ababuulira mu kwolesebwa kwe gye bali, kubanga ebibuuzo bye baamubuuza byali byolesa bulungi obwetaavu bwabwe okukibakalaatirira, okukienfasayizinga, okubikubirwa kwe baalina okuba nako basobole okufunira ddala obulungi. Mu lunyiriri olw'omwenda tulaba nga agamba Filipo, "Tikasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna era tontegeeranga." Alinga amunenya mu ekyo naye ng'amubuuza n'amugamba mu nnyiriri olw'ekkumi nti, "Tokkirizanga nze ndi mu kitange era ne kitange ali mu nze?" Ebigambo bye mbategeeza si byange ku bwange, wabula biva eri kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Kale munzikirize nti ndi mu kitange era ne kitange ali mu nze. Oba si ekyo, waakiri mukikkirize olw'emirimu egyo gye muzze mulaba nkola. Ekyandimutandisizza n'olunyiriri olwasoose mu ssuula eno nti mukkiriza Katonda era nange munzikirize, nti bwe baba ng'abantu oba abo abaali bamanyi Katonda alina obuyinza ku buli kimu era eri buli omu emirembe n'emirembe, era nga gwe bakkiririzaamu, kye kiseera bakkirize mu Yesu Kristo mutulu bali erimu yebakirizamu Katonda kubanga byali amaze okubasanguliza nti abavaako kyali kitibategeeza butegeeza nti tabavaako bubaviira naye avaawo kyokka tabalekerera kubanga ngawe baali basubizibwa Musa mu kyamateeka olwokubiri Deuteronomy Katonda yali abasuubizza nga Isirayiri talibaleka era talibalekerera weewaawo era Yesu Kristo yali ng'ajja ababuulira entakera nti abaagala era abaagaliza bulungi bwereere kye kyamuleeta gye bali basobole okulaba Katonda kitaabwe mu ye n'afuba okuba nti yakola ebyamagero n'afuba okuba nti yali ababuulira amazima basobole okumanya n'okutegeera ebyo byonna bye baali sobodde okumanya n'okutegeera ku Katonda mu bulamu buno nga babimanyira mu Yesu Kristo nti nga bo abayigirizwa naffe kitugwanira okufuna okutegeera kwaffe kw'ebyo byonna ebizze bitubuulirwa mu kubikkiririzaamu ng'obutuufu obuleeta okutuukirizibwako okwagala kwa Mukama Katonda kitaffe gye tuli nti nga bo abayigiriza naffe kiba kitugwanidde okubikkiririzaamu byonna ebizze bitusomesebwa tukitwale bukya tubeerawo naye okusingira ddala bukyatandika njiri ya Yokaana eno omwaka guno nga gutandika kubanga mwiyo nga we twabuulirwa mwe mwali omulamu omukulu Yokaana omutume gwe yatuwa nti twalina okumanya ebyo byokka ebyasobola okuwandiikibwa mu biwandiiko by'enjiri nga zino oba mu Bayibuli mu byo tusobole okulaba nti Yesu Kristo yali omwana wa Katonda era mu kiraba n'okitegeera tusobole okulaba ki obulamu obutaggwaawo nga bwe busika bwaffe obwannamaddala Mukama yeebazibwe nga ebyo bitujjira bwe tubikkiririzaamu ng'obutuufu obuleeta okutuukirizibwako okwagala kwa Mukama Katonda affe gye tuli okwannamaddala okw'olubeerera olwo ne tusobola obiganyulwamu bingi nnyo nga bwe tujja okwongera okubuulirwa mu ssuula zino ze tulimu nga bwe twalaba okuva ku ssuula ey'ekkumi n'esatu okutuusa ku y'ekkumi n'omusanvu nti Yesu yagabana nabyo mu ngeri y'obwekwiso kwegambanga ekkumi n'omu abajjeemu ng'abalondemu abagwanidde okumanya ebyo ebisinga obukulu bye bagwanidde okuba nabyo ebinaabatambuliza mu bulamu ate n'abalaba n'abiwuliriza ne bisobola okubanywereza mu bulamu bw'ebyo bye babategeeza Mukama yeebazibwe kubanga amazima gali ne mu biro bino bye tulimu okubuulira ekigambo obulamu obutaggwaawo si kyangu okutegeera sikyo tekifumiitirizika mu ndowooza y'obuntu okubuulira obusatu mwomu obwa Katonda tekitegeerekeka sikyo okubuulira nti Katonda yayinza byonna era buli ky'omusaba ajja kikuwa ate ng'olaba ddala oli mu bwetaavu nga olina bulungi okutegeera kw'okumusaba ekyo kye weetaaga mu kaseera ako kyokka ate n'otakirabirawo mu buntu tebitegeerekeka sikyo ebyandibadde nga ebizito ennyo okuyingiza mu ndowooza z'obuntu ne bikwasaganyika mukitegeera bulungi bye yali ali mu bategeeza kyokka nga bwe tujja okulaba nti yabasuubiza omwoyo omutukuvu anaabajjira nga kaakano waali mu ffe y'engeri yokka gye tusobola okubitegeera Mukama yeebazibwe era ng'engeri yokka gye tusobola okubitegeeramu nga tusoose kukola ki kubikkiriza bwe mba Mukama atuwa amagezi bwe mba nga nina ekirungi ennyo kye njagala okuwa kubanga nkwagala naye mbanga sikwagala nnyo nga nkwagaliza bulungi obanga Mukama ankomyeko okukolera obulungi. Mukiraba, nzija nakyo ne njagala okikwasa. Sikyo kyokka mu kwagala okikwasa, gwe okukifuna oba olina okukkiriza nti kye nkuwa kyekyo ekikuleetera obulungi. Weewaawo, kyekyo ekinakukolera obulungi. Weewaawo, bwe kitaba bwe kityo, ne we najja n'ekitereka ekizito ennyo gy'oli, ojja kunziruka buddusi lwakuba ojja kuba omanyi nti nnyinza kuba nga nkuleetera na bbomu. Si kyo? Si we kiri? N'olwekyo kye kimu kye tugwanidde okufuna mu kaseera kano, nti ebisuubizo bya Mukama byonna ebyekusifu ebiyitirivu obulungi bye tubuulirwa mu ssuula zino ze tulimu, tusooka bifunira mu kukkiriza nti bya bulungi gye tuli. Weewaawo, nti bya mazima, nti bituleetera obutuufu n'okutuukira mu bulamu. Weewaawo, y'engeri yokka etusobozesa okubikwasaganya mu ngeri y'obikwasa. Weewaawo, olwo ne tusobola obbiganyulwamu. Oba mukitegeera bulungi kaakano? Kubanga mu ssuula esooka enjiri ya Yokaani olunyiriri olw'ekkumi n'ennya musobola okuwandiika, nsuubira nti mujja n'ebiwandiikibwako ne bimuwandiisa awamu ne mu nyiriri olw'ekkumi n'omusanvu mu ssuula esooka ey'enjiri ya Yokaani. Yokaani yatandika otugamba nti Yesu yali ajjudde amazima. Yagamba kwolwo nti twamulaba ng'ajjudde ekisa n'amazima. Era olw'obutuukirivu bwekyo oba olw'obutuukirivu bwe Yesu Kristo mwekyo okuba nti ajjudde amazima, byonna bye yayogeranga gaali mazima. Okwoleka ddala ki kye yali? Muntegeera bulungi? Olw'okuba nti yali ajjudde amazima, byonna bye yali agenda okwogera gaali mazima. Okwoleka ekyo ki kye yali? Nga bwe tunaalaba Addamu Piraato mu ssuula ey'ekkumi n'omunaana olunyiriri olw'asatu mu omusanvu. Tuyinza okubikulayo ko manko. Mu ssuula ey'ekkumi n'omunaana olunyiriri olw'asatu mu omusanvu, Piraato abuuza Yesu Kristo nti, kwe kugamba nti oli kabaka? Yesu n'amuddamu nti, okyogedde nti ndi kabaka, ekyo kye nazaalirwa era kye kyandeeta mu nsi ntegeeze amazima. Era abo bonna abaagala amazima bawulira eddoboozi lyange. Kama yebazibwe, nkiwa Mwoyo Mutukuvu kye yava aluŋŋamya Yokaana omutume. Otukakasa ku ntandikwa y'enjiri mu ssuula yaffe n'esooka, enjiri ya Yokaana, nti kigambo yafuuka omubiri n'abeera mu ffe, ffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Weewaawo, bwe twanguyizibwa okukiteebereza lwakuba nkiwa nti Omwoyo Mutukuvu atuwa okutegeera obulungi ennyiriri zino, omuntu waabanga mugagga, tulabe ekyokutwalizaako, ekyokulabirako nti waaba omugagga buli lwajja gy'oli oba tolaba bugagga bwe nti olaba ennyumba zo oba goloofa oba ssente ze zonna, si kyo oba tobiraba, naye lwakuba oba okimumanyiiko nti mugagga, oba okimanyi nti engeri gy'azze awantu olw'obugagga bwe, olw'ebyo tugambe by'alina oba byamanyiddwa nti alina nga bibye, oba okimanyi nti obugagga buzze mu kifo. Si kyo, y'engeri y'emu nti Yesu Kristo ng'azze, olwo abayigirizwa ne bamulaba mu kifaananyi chibamu la viramu nga jude chisa na mazima. Nafe chetugwani domu la viramu. Nga tumu kilirizamu okubanti tumulaba nga ye obutole ero obujuvu bwa mazima. Mukama yebazwe. Kubanga eyo yegenda okuba ensibuko yokubanti byonna ebisuubizo byetulina okuva eri Mukama bigenda kuba bya namaddala gyetuli. Weewaawo. Bwe twongera okulaba mu ssuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano Yesu yajja abuulira abantu nti ye yali ensibuko y'obulamu obutaggwaawo. Kye yassaako essira mu ssuula ey'omukaaga Kole yali abuulira Nikodemu. Musule yokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano n'olw'ekkumi n'omukaaga. Nti buli amukkiriza lw'afuna obulamu obutaggwaawo. Kyokka mu ssuula ey'omukaaga ng'ayongera okubuulira bonna abaali bamuwuliriza abaali bafuna amazima agaali gamuvaamu. Olunyiriri olw'ana mu musanvu okutuusa ku lw'ataano mu ssuula ey'omukaaga agamba nti ddala ddala mbagamba nti akkiriza aba n'obulamu obutaggwaawo. Nze mmere y'obulamu. Bajjajjammwe baalya emmaanu mu ddungu ne bafa. Eno ye mmere eyava mu ggulu buli agiryako aleme okufa. Nze mmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Emmere gye ndigaba okuleetera ensi obulamu gwe mubiri gwange. Mukama yebazibwe. Mulaba mu bigambo ebyo. N'ebyo bye yaddamu okutegeeza Maliza ne Maliyamu mu ssuula ey'ekkumi n'emu olunyiriri olw'abiri mu ttaano n'olw'abiri mu omukaaga bwe yali abagamba nti ye yali okuzuukira n'obulamu. Nti yali azze awa obukakafu mu mazima. Nti ye yali ensibuko y'obulamu. Weewaawo. Bwe twongera okulaba mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omwenda yali abakakasizza awamu naffe nti ye yali omulyango. Nti buli amuyingiramu olw'okuba ye mulyango omutuufu mwafunira okulokolebwa. Era mu kufuna okulokolebwa okwo n'asobola okuba ng'asobola okuyingira oba okuyingizibwa n'okufulumizibwa nga bw'aliisibwa mu ddundiro ya Mukama. Weewaawo. Mukitegeera obulungi nti bw'aba nga ye mulyango era nga mu ye nsobola okuyingizibwa n'okufulumizibwa ne neeyagalira mu mpya za Katonda nga Kitaffe ne neeyagalira mu butonde obwantondebwa oba obwambeerwa okubaamu ow'obusika bw'obulamu obutaggwaawo kiba kituleetera okukakasa nti mazima ddala eyali ekkubo. Kaakano ng'asiibula abayigirizwa mu ssuula ey'ekkumi n'ennya abiwumbako n'abagamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kubanga nga bwe twalaba omwaka guno nga gutandika twali tusomesebwa ku mulamwa gw'okubeera ne Yesu ne tumufuna ne tubeera naye omwaka gwonna. Twasomesebwa okuva mu ssuula eno ey'ekkumi n'ennya okuva ku lunyiriri olw'okutaano okusuusa ku lw'ekkumi n'ettaano nti tewali asobola kutandika lugendo lwonna nga tamanyi kkubo yakwata. Si kyo? Era na bwe kityo teri asobola kutambuza bulamu bwe mu kkubo ddala lyonna ne butuukirira okuggyako ng'abutambuliza ku Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Ne tulaba ne ku olwo ng'omwaka gutandika nti tewali abaako kyandyetaaze kumanya mu bulamu buno atayagala amanye butuufu bwakyo. Weewaawo. Noolwekyo mu kubeera gye tuli amazima Mukama atukakasa nti ye bwetugwani de okumira okpimirako obutuufu bonna obwa buli kimu mu bulamu bwaffe. Ne tulaba ne ku olwo nti okubeera kwa Yesu Kristo obulamu kiri nti tewali kisobola kubeerera ddala kiramu okuggyako nga Mukama Yesu yakisobozesezza okuba ekiramu. Era nga bwe twabuulirwa oba nga bwe tuze tubuulirwa nga bwe tugambibwa mu Bakolinso oba ne mu Befeso nti mu ye era ku lulwe byonna mwe byatondebwa era gwe byatondebwa ku nsi ne mu ggulu ebirabwako n'ebitalabwako maaso gaffe. Noolwekyo ebyo byonna bwe tubikwasaganya ne tumanya nti ly'ekkubo, ne tumanya nti ge mazima, ne tumanya nti bwe bulamu, biba tebituganya kweraliikirira. Sikyo, kubanga bwe bujjuvu bw'omuntu kye yeetaaga mu bulamu buno, okumanya gye ŋŋenda, okumanya lwaki ndi ku nsi kuno, okumanya kye nkola nti kye kituufu, okumanya nti ndi mulamu. Sikyo, bwe bujjuvu bwa buli sekinoomu ku ffe. Weewaawo nti bw'okeera ku makya ng'oyagala kweteekerateekera lunaku lwo oba bw'otandika omwezi oba omwaka oba ogaanidde kweteekerateekera kumanya nti guno omwaka nguyiseemu ntya, ekikubuuzisa nti kkubo ki lye ntwala, nti ki kye naakola ekituufu okumanya nti mazima ki ge neetaaga, nti naabeera ntya omulamu okumanya nti obulamu bwange mbuggyeewa. Yesu Kristo n'avaayo n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Weewaawo era nga bwe tubikwasaganya ne tubitegeera bulungi nga tumaze okubikkiririzaamu, tuba n'entabagana mwe tusaba Mukama ebyo byonna bye tumwagaza, ne tutuukiriza okwagala kwe muffe, ne tubeerwa naffe kennyini obusobozi okukola okwagala kwe mu bulamu bwaffe. Sikyo nti kubanga bwe mmanya amazima ne mmanya ekkubo ne mmanya n'ensibuko y'obulamu bwange, olwo kinsobozesa okutambuliza obulamu bwange mu butuukirivu obwatondebwa, ne kinsobozesa n'okuba n'obusobozi kubanga bamanyi ensibuko ya buli kye neetaaga, bamanyi okulungamizibwa kwa buli we neetaaga okudda, bamanyi ensibuko y'obusobozi bwange okubaawo okubituukiriza byonna. Mukama yeebazibwe. Era kye kitulaga obulungi nti mu bimanya teri ngeri yonna gye bisobola tugasa okuggyako nga tubikkiriza ne tusobola okubitegeera ebyo. Obulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutambulizaamu okukkiriza kwaffe, kubanga Bayibuli egamba nti omutuukirivu alibeerawo lwa kukkiriza. Mukimanyi bulungi, omutuukirivu alibeerawo lwa kukkiriza. Noolwekyo bubanga oyagala okuba omutuukirivu olina okumanya nti oliwo lwa kukkiriza. Nti obulamu bwaffe bwe tutambulizaamu okukkiriza kwaffe bulijjo, tubutambulizaamu nga tukkiriza amazima. Sikyo, kubanga okukkiriza ebisuubizo bya Mukama byonna gye tuli bye tutasobola oba nakumalayo ne bwe tunaasoma Bayibuli ne tugiva ku ntandikwa yaayo mu luberebere tukakubikkulirwa, byonna ne tuba nga oluusi tetubikwasaganye byonna ne tuba nabyo nga tubikutte bukusu, byonna ge mazima nti bwe twewaayo eri Mukama entakera mu kukkiriza ajja kubanga atuleetera ebisuubizo bye tugwanidde okukwasaganya obulamu bwaffe mu buli kaseera bye tugwanidde obikwasaganyamu. Mukama yeebazibwe, kubanga wandigambye nti n'amanya ntya byonna namanya ncha mazima gonna nabera ncha nobulamu obujju nalungamizibwa ncha buli kaseera okusookera ddala Yesu Kristo kyagamba mu sura ya Fene 14 olunyiro olusooka nti kkiriza mu Yesu Kristo nga bw'okkiriza mu Katonda kubanga gye tweyongera mu maaso ko gye tukakasiza ddala nga waagamba Filipo nti ng'ondabye oba olabye kitange era mu kulaba kitange mw'ojja okulabira nze mu kukola ki mu kukkiriza mukama yebazibwe tuzze tumanyi nti ekigambo kya Mukama bwe bwali obujjuvu bw'okolesebwa kwa Katonda gye tuli sikyo kubanga kigambo yaline Katonda naba Katonda nafuuka ki omubiri weewaawo tulina revision nyingi nnyo ey'okukola naddala mu bisuubizo bino bye tuyitamu mu ssuula zino okuva ku 13 okutuusa 17 kubanga mu nsi muno mwe tugenda okubanga tutambuliramu okuba abajulira ba Yesu Kristo abannamaddala tewali ngeri yonna gye tutagenda kuvaamu na birumbagana kukkiriza kwa weewaawo tegenda kubeerawo era nga buli kigenda okuba nga kijja okulumba okukkiriza kwaffe ekyokuddamu kyaffe kigenda kuba kimu Yesu haleluya Yesu si mu kigambo obugambo kyolekana nga exclaiming anti Yesu naye Yesu mu buntu bwe obwannamaddala okwolesebwa ddala kwofunye mu ye nga kw'osinziiramu okuba n'ekyokuddamu buli nsonga ne buli mbeera weewaawo kubanga awatali ekyo oba wamalwawo dda sigamba nti oba ogenda kumalwawo oba wamalwawo dda awatali Yesu toba na bulamu sikyo n'olwekyo oba wamalwawo dda naye awali Yesu oba n'obulamu era omwo mw'osinziira okuba nti ogenda kubeerwa oluŋŋamizibwe oyambwe ofune ekyokuddamu kyonna kye weetaaga mu buli nsonga na buli mbeera kaakano nga we tulaba abayigirizwa baalinga bajja balaba Yesu Kristo lubona ng'abazaamu emigaati ng'azuukiza abafu ng'akola ebyamagero bingi nnyo sikyo nga n'ebigambo bye baali bawulira ffe bye tusoma obusomi yali abyogera mu matu gaabwe nga babiwulirira ddala era n'amaanyi tugambe nti agatategeerekeka ge balaba akozesa okuleetera obutuukirivu muli mbeera ze baalinanga beetaagamu obutuukirivu okuziggyamu baali bagalabira ddala n'amaaso gaabwe lwaki Yesu Kristo abuuza Filipo tikasookedde mbeera nammwe kubanga yali ategedde bulungi nti Filipo teyabuuza ekyo ku lwelwe ekka yakibuuza ne ku lwa banne kitulage kitaffe kijja tumala bumazi ekimugambisa bw'atyo nti kasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna totegeera kwe kuba nti akimuddamu mu lunyiro lw'ekkumi tikkiriza kola ki kkiriza kye nsaba emitima gyaffe emmeeme zaffe obulamu bwaffe okwetwalira amakya ga leero tukkirize kubanga bigenda tubuulirwa ebingiko ekyewuunyisa nti ye Yokaana ekiro kimu yakibuuliriramu essuula zino zonna okuva ku 13 okutuusa ku 17 kuba nti yali amanyi nti byonna Yesu Kristo bye yayogera oba ebyayogeragananga wakati w'abayigirizwa be naye mu kiro ekyo bye byalina ddala okuba ebyo ebigwanidde okutunyweza mu ki mu kukkiriza ebyo byonna ebisuubizo by'Omwoyo Omutukuvu ebisuubizo by'okuba nti mwye mwetuja buliche tuetaga n'obusobozi bwonabwe tuetaga ebyokuba nti jagenda tagenda tuleka bulesi kulwaffe naye agenda komawo atubeere muffe byonna byonna yali amanyi nti byonna bwe tubitegeera okusibuka mu kukkiriza kwaffe mu byo nti bwe tubitegeera okusibuka mu kukkiriza kwaffe mu byo y'engeri yokka gye tugenda obbiganyulwamu mukama yeebaze nti bwe tubitegeera okusibuka mu kukkiriza kwaffe mu byo y'engeri yokka gye tugenda obbiganyulwamu mukama yeebaze nsaba nti omwoyo omutukuvu akikkatiriza nnyo kyetugwanidde okufunamu okubikkulwa amakya ga leero omubuulizi omu ku b'ensoma nga nteekateeka Bakle yagamba nti okukkiriza mu Yesu Kristo n'okuba n'essuubi mu bisuubizo bye kye kikakasa okubudaabudibwa kw'emitima gyaffe nti okukkiriza mu Yesu Kristo n'okuba n'essuubi mu bisuubizo bye kye kikakasa okubudaabudibwa kw'emitima gyaffe kubanga wajja ekiseera we tulina okuba n'okukkiriza we tutasobola na kukakasa ne wajja ekiseera we tulina okuba n'okukkiriza we tutasobola na kutegeerera ddala bigenda mu maaso era nga mu ssaawa ezo ezaakazigizigi bwe tukkiriza nti waliwo omugaso mu bulamu era nga omugaso ogwo kwe kwagala kitusobozesa n'ebitayinzika nti mu biseera ng'ebyo ebyakazigizigi bwe tukkiriza nti waliwo omugaso mu bulamu era nga omugaso ogwo kwe kwagala kitusobozesa n'ebitayinzika era mukizikiza ne musobola n'okubaamu akatangaala kama yeebazibwe mukama atusaasire tubeere ddala abakkiriza kubanga tugenda kuba n'ebiseera bingi we tutasobola nakakasa bye tulimu wadde okutegeera ebigenda mu maaso naye nga mu biseera ebyo we tunaamanya nti kwagala ali naffe era nga yatutondera kwagala era nga atwagaliza kwagala kijja tusobozesa okuba abawanguzi n'okukirawo nga bwe tusuubizibwa mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe tusabe nga tumaliriza saaviisi yaffe tukwebaza nnyo nnyo nnyini ayi mukama katonda waffe nti ekigambo kye tusomesebwa ayi mukama entakira katuuti kano oba buli lwe tujja gy'oli mu mazima tubuulirwa ebyo ebyekusifu gye tuli ebituleetera ayi mukama okusisinkana obwetaavu bwa buli nsonga z'obulamu bwaffe oba bwetaavu bwa ssente oba bwetaavu bw'ababeezi oba bwetaavu bwa kuwonyezebwa oba bwetaavu bwa kuyita mu miyaga oba bwetaavu butya ayi mukama ekigambo kyo kitumala n'olwekyo ayi mukama obanga kitumala bulungi nsaba otuyambe otusaasire otusobozese okuba abakkiriza abo abanakiyaayaaniranga ayi mukama n'okusinga emmere gye twandyagadde okulya abo abanakiyaayaanira okigoberera n'okusinga we twandigoberedde oba we twandiwulirizza ekintu ekirala kyonna mwoyo omutukuvu wa mukama tuwe okujjukiranga ekigambo kyo entakera kubanga oli naffe kubanga oli muffe kubanga oli waffe lubeerera muri nya Yesu Kristo mukama afe. Amina. Kama bawenye omukisa.